Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uspešan završetak treće kontrole stand-by aranžmana sa MMF-om, dobar signal za strane investitore, smatraju ekonomisti. Upozoravaju da je sledeća godina ključna jer nas čeka teška reforma javnog sektora i rešavanje problema nenaplativih kredita. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio rezoluciju o podršci planu mirovnog procesa u Siriji. To je dobra osnova za početak razgovora predstavnika sirijske vlasti i opozicije, ocenjuju svetski zvaničnici.
Tokom tog perioda imaćemo jasnu mapu puta. U narednih 2-3 meseca morat ćemo da pomirimo stavove različitih strana za stolom i dođemo do rešenja koje prihvataju svi.
Koliko ima litijuma u Srbiji i ko bi mogao da zaradi od njegove eksploatacije?
Ja mislim da su procene oko 125 miliona tona rude. Mnoge srpske firme su bušile to područje oko Jadra decenijama pre toga, nikad nikome nije palo na pamet da uzme uzorke i da ih ispita.
Jeftinije ne znači uvek i isplativije, upozoravaju organizacije potrošača. Sve više reklamacija na tehničke proizvode.
Kod nas dolazi pretežno škart. Televizori, telefoni, kompjuteri i ona ide kudi kamo niža cena. Da li će on to raditi mesec dana, 5 dana, 15 dana ili 552 dana je mačka u džaku.
Pravoslavni vernici slave Svetog Nikolu, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja. Sutra pre podne je pretežno oblačno i maglovito, posle podne se očekuje postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od 0 do 3, najviša dnevna 11 stepeni. Na početku novosti dana svima koji danas slave Svetog Nikolu želimo srećnu slavu. Sveti Nikola, jedan od najvećih hrišćanskih svetitelja, važi za zaštitnika putnika, pomoraca, ribara i splavara. Sveti Nikola je i najčešća krsna slava kod Srba, u nekim krajevima održao se i običaj darivanja dece na današnji praznik, jer je Sveti Nikola i njihov zaštitnik. Ispred crkve cara Konstantina i carice Jelene u Niškom parku Svetog Save od ranog jutra veliki guž. Tamo za Nikoljdan svaki od 11 sveštenika, koliko ih je u crkvi, iseče u proseku po 250 slavskih kolača. Sa Nišlijama je ispred crkve razgovarao naš Ozren Rašić.
Srećna slava.
Srećni bili.
Evo, vraćate se iz crkve, presekli ste kolač.
Jeste, jeste.
Kako će biti danas?
Pa, ne znam, ko dođe, dobrodošao.
Vrata otvorena.
Uvek, za svakoga.
Šta ste pripremili za slavu?
Kolač, žito, kolače, pitu, ribu.
Pasulj postoji.
A pa da, pa sve postoji.
Je li vam bio problem da spremite?
Pa polako, polako, za 2-3 dana, ja u 80 godina. Sad je u 80, nije prva.
Čekate goste?
Da.
Ko će doći?
Unuk, unuka, unuka mi se udala, pa njen suprug. Pa, svi koji dođu, dobrodošli.
Baka će ih uvijek lepo sačekati.
Da, da.
Evo mladog čovjeka koji izlazi iz crkve, nije ti bilo teško da ti ovog jutra poraniš i poneseš kolač u crkvu?
Pa ne, zato što su moji imali neke obaveze, ja sam sa mojom sestrom došao rano ujutru, ostali na liturgiji i evo sad nosimo kući ovaj kolač što je svešnik osveštio da proslavimo miru današnju slavu.
Koliko godina imaš?
17 godina.
Jeste u crkvi?
Da.
Presekli kolač?
Jesam.
Niste došli sami?
Nisam, hvala Bogu, imam s kim, imam kom da prinesem.
To je sine,
tako? Sin, tako.
On drži sveću, a vi nosite kolač.
Tako je.
Jeste se pripremili za slavu?
Jesmo, u krugu porodice. Mir, zdravlje i veselo.
Kako se sin zove?
Krsman.
Krsmane, kako je bilo u crkvi, sine, jutros?
Lepo.
I se raduje slavi?
Da.
Će doći gosti?
Da.
Prvo da vam čestitam slavu.
Hvala.
Kolač je presečen, bili
ste sad. Bili smo, završili smo.
Je sve spremno za slavu domaćina?
Sve je spremno, samo se gosti čekaju.
Od kad ih očekujete?
Pa, na večer.
Šta je sve spremljeno za slavu?
Pa, sve ono, tradicijno što ide. Meze, pasulj, riba.
Sve posno?
Kolači, sve posno.
U kući svi raspoloženi?
Svi, da.
Tako i treba da bude?
Tako i treba, da.
Sve najbolje. Kakve su vam želje?
Samo zdravlje, a sve ostalo doći će.
Srećna slava.
Hvala.
Evo još jednog domaćina.
Pomaže Bog Ozrene, srećan praznik svima, pa i nama grešnima.
Da ste mi živi i zdravi. Kod vas se slavi?
Bogu hvala godinama.
Evo, kolač je presečen.
Bogu hvala. Bogu.
Je domaćica spremila sve što treba?
I više nego što treba. Ne zna se ko će sve da dođe.
Ajte da se pohvalimo. Porodica nije mala, Boga.
Bogu hvala, 15-oro smo. Od dede 93 godine do najmanje unuk Jelenke 8 meseci, pa onda svi redom.
Ajde da čujemo i vi prezime.
Lale Pećarac, Bog da da zdravlje svakome.
Da ste vi živi zdravi.
Hvala, Ozrene.
Eto, tako je bilo ovde ispred crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene danas pre podne, kada je veliki broj vernika došao u crkvu i na liturgiju, ali i donao kolač da preseče za Svetog Nikolu.
Svetog Nikolu sa posebnim poštovanjem slave moreplovci. Oni na dan slave, bez obzira da li je na moru bonaca ili ima talasa, ukotvljuju svoje brodove, sirenama odaju počast ovom svecu i sve međusobne nesuglasice prevazilaze mirenjem. O tome za Radio Beograd govori Miljko Đođić, 25 godina kapetan preko okeanske plovidbe, a priča i o tome kako veruje da ga je baš Sveti Nikola spasao od brodoloma.
Svaki brodovlasnik, on prvo pre porinuća broda, na brod stiže ikona Svetog Nikole i on je najpoštovaniji. Na dan Svetog Nikole, bilo gde da jesmo, ja sam bio na prekookeancu 250.000 tona na tankeru, na dugoj plovidbi, to je najsvečaniji dan na brodu. Tada prestaju svi sporovi, sve svađe ukoliko ih je bilo, za 12 sati gase se sve mašine, tri puta se daje sirena u znak počasti Svetog Nikoli i onda se nastavlja sa slavljem. Jednom, i to u Mediteranu, ono što je neobičajeno, između Sardinije i Korzike, kada su svi brodovi bili ukotvljeni, ja kao mlad i ponosan na sebe nisam htio da ukotvim brod, pošli smo dalje, doživio sam veliku havariju, tako da je jarbol stajao na 45 stepeni, to pomorci znaju, u odnosu na komadni most, zahvaljujući Svetom Nikoli i angažmanu koji smo imali. Brod je spašen, posada je spašena, Lojde zato odao posebno priznanje i kompaniji i meni kao komandantu i normalno posadi koju smo imali na brodu.
Kaže za Radio Beograd 1 Miljko Đođić, dugogodišnji kapetan prekookeanskog broda. Nakon što je juče pozitivno ocenio završetak treće kontrole stand-by aranžmana ispred ostrožnosti koji je Srbija zaključila sa MMF-om, bord direktora te institucije konstatovao da je fiskalna konsolidacija stvorila prostor za relaksiranje monetarne politike, ali je ukazao na nestabilnost okruženja. Zbog toga je, poručili su direktori, neophodna opreznost u vođenju monetarne politike. Prema oceni MMF-a, potencijal rasta srpske ekonomije trebalo bi da bude stimulisan dobro planiranim i odabranim investicionim projektima. Strani investitori smatraju da je aranžman sa MMF-om dobar signal za nova ulaganja, dok ekonomisti upozoravaju da je sledeća godina ključna jer nas čeka teška reforma javnog sektora i rešavanje problema nenaplativih kredita. O tome u prilogu Milenka Marković.
Predsedavajući borda direktora MMF-a Min Zhu je ocenio da srpska privreda nastavlja da se oporavlja na osnovu jačanja javnih financija, rešavanja strukturalnih slabosti i unapređivanja poslovne klime. Slično razmišlja i Uwe Fredheim, predsednik Saveta stranih investitora u Srbiji.
Mislim da je ovo znak da se makroekonomska slika stabilizuje. Time se potvrđuju rani pokazatelji ekonomskog oporavka i mislim da je za malu i još uvek ranjivu srpsku privredu izuzetno važno da su velike svetske finansijske institucije dale pozitivnu ocenu trenutne situacije i razvoja u Srbiji. Mnogi ovih dana pažljivo prate što radi MMF. Ovo je veoma dobro iz perspektive poslovnog sveta.
Ekonomista Saša Đogović kaže da pozitivna ocena MMF-a nije iznenađenje, ali podsjeća da je bord direktora upozorio da se kasni sa reformom preduzeća u restrukturiranju.
Sledeća 2016. godina jeste godina koja je puna nagaznih mina ili crnih tačaka na putu. To se prevashodno upravo odnosi na ta preduzeća u restrukturiranju. Jednostavno treba prestati sa tom praksom subvencionisanja takvih preduzeća. Možda kroz postupak stečaja neki delovi tog preduzeća, pa čak i cijelo preduzeće može i da zaživi, da se ne animira na toj tržišnoj sceni, ali veći deo njih svakako će da ode van tržišne arene.
Reforme javnih preduzeća jesu teške, ali Đogović očekuje da to ozdravi državnu kasu i omogući smanjenje poreza na zarade, što bi dovelo do jačanja preduzetničkog duha. MMF je upozorio i na problem nenaplativih kredita. Saša Đogović ocenjuje da postoji trend rasta takvih zajmova.
Tu treba vidjeti način na koji će banke da se oslobode recimo tih nenaplativih potraživanja ili ti neki toksični kredit ili pozajmica. To može da se stvori neka posebna banka ili agencija na koju se mogu prebacivati ti toksični krediti. Ja očekujem u toku sljedeće godine inače jednu opreznu dozu u daljem procesu relaksiranja kreditno-monetarne politike Narodne banke Srbije i onda računam da bi moglo doći do dalje pojeftinjenja kredita.
Oslobađanje od nenaplativih kredita bi bankama omogućilo normalno poslovanje na tržištu. Ipak, Đogović smatra da time problem neće biti potpuno rešen, jer će banke i dalje oklevati da pozajmljuju novac preduzećima i kompanijama, pošto je iskustvo pokazalo da je većina loših zajmova bila namenjena upravo privredi.
Agencija Fitch Ratings popravila je izglede Srbije za poboljšanje kreditnog rejtinga sa stabilnih na pozitivne i potvrdila kreditni rejting Srbije na nivou B+, saopštila je Narodna banka Srbije. Ista agencija ocenila je da su u popravljanju izgleda za poboljšanje kreditnog rejtinga Srbije doprineli brži ekonomski rast od očekivanog i dosledno sprovođenje fiskalne konsolidacije. Fitch Ratings je istovremeno revidirao projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda Srbije za ovu godinu sa 0 na 0,7%, dok se u 2016. očekuje rast od 1,7%. Pozitivno se ocenjuju i napori Srbije u popravljanju poslovnog okruženja, što potvrđuje i napredak na rang listi izveštaja Svetske banke u uslovima poslovanja, navodi se u saopštenju Narodne banke Srbije.
Javni dug Srbije na kraju novembra iznosio 24,69 milijardi evra, što je 75,5% bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo financija. U poređenju sa oktobrom, javni dug je povećan za oko 370 miliona evra. Podsećamo, zakonom o budžetskom sistemu, učešće javnog duga u bruto društvenom proizvodu ograničeno je na 45%. Slušate novosti dana.
Italijanski premijer Matteo Renzi izjavio je u Briselu da je zadovoljan zbog otvaranja prvih poglavlja u pristupnim pregovorima Evropske unije i Srbije, za što se Italija, kako je naglasio, aktivno zalagala. Renzi je rekao kako Evropska unija mora da posveti veću pažnju regionu Balkana, kako po pitanju priliva izbeglica, tako i po pitanju opasnosti od ekstremizma i radikalizacije jednog dela regiona.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju o podršci planu mirovnog procesa u Siriji. To je prekretnica i dobar početak za pronalaženje konačnog rešenja, ocenili su visoki zvaničnici Saveta Evrope u prvim reakcijama. Nacrt rezolucije o Siriji sadrži ranije usaglašene rokove za formiranje prelazne vlade i organizovanje izbora pod nadzorom Ujedinjenih nacija. Dogovor o prekidu vatre ne uključuje terorističke organizacije u Siriji, kao što je Islamska država, pripremila Nevena Kostadinović.
Rezolucija predviđa da se do kraja godine stvore mehanizmi za nadgledanje i poštovanje primirja u Siriji. Početkom januara 2016. planiran je sastanak predstavnika sirijske vlade i opozicije sa željom da se prelazna vlada formira u roku od 6 meseci. Opozicija tvrdi da je plan previše ambiciozan i da je to malo vremena za tako velike podvige. U rezoluciji se, međutim, ne pominje sudbina sirijskog predsjednika Bašara el-Asada, koji je od početka sukoba kamen spoticanja u razgovorima istoka i zapada. Američki državni sekretar John Kerry kaže da je Asad izgubio kredibilitet, ali da bi njegovo isključivanje iz mirovnog procesa samo produžilo rat.
Predsjednik Asad nije u stanju da ujedini zemlju i obezbedio i moralni kredibilitet. Potrebno je da ode s vlasti i omogući sigurnu budućnost nekoj od sljedećih vlada.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da odlazak sirijskog predsjednika ne sme da bude uslov za pregovore.
Toliko sam sirijski narod.
Samo sirijski narod može da odlučuje o sopstvenoj budućnosti. To je moj odgovor na pokušaj da se bilo kakvo rešenje nameće sa strane, a to uključuje i sudbinu sirijskog predsjednika.
Uprkos rezoluciji koja daje zeleno svetlo za početak mirovnog procesa, pred Sirijom su i dalje prepreke, navodi ministar spoljnih poslova Nemačke Frank-Walter Steinmeier. To je ipak dobra osnova za početak razgovora predstavnika sirijskih vlasti i opozicije, kaže prvi čovjek Foreign Office-a Philip Hammond.
Očekujemo da će opozicija zaista biti deo procesa u narednih 6 meseci, odnosno do formiranja prelazne vlade. Tokom tog perioda imaćemo jasnu mapu puta. U narednih 2-3 meseca morat ćemo da pomirimo stavove različitih strana za stolom i dođemo do rešenja koje prihvataju svi. Svesni smo da nema savršenog rešenja, ali svi žele napredak.
Hammond dodaje da je Rusija vojnom intervencijom u Siriji ojačala poziciju sirijskog predsjednika.
Na njima je sada da dovedu Asada za sto. I predsjednik Putin i predsjednik Asad rekli su da su spremni da sa opozicijom razgovaraju u dobroj veri.
U dokumentarnom filmu koji će biti emitovan na prvom kanalu ruske televizije, Vladimir Putin je rekao da Rusija ne menja lako svoje stavove i da će naći zajednički jezik i sa sirijskim predsjednikom i sa Amerikom. Za istu kuću John Kerry je ocenio da je zajednički cilj Moskve i Vašingtona okončanje građanskog rata u Siriji koji traje 5 godina.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad je izjavio da je Evropa zajedno sa Turskom, Katarom i Saudijskom Arabijom pretvorila Siriju u rasadnik terorizma. Dodao je da evropske vlade nisu uspjele da u svoje društvo integrišu migrante koji su živjeli u getu i tako postali ekstremisti. Asad je kao drugu grešku Evrope naveo to što su mnogi evropski lideri svoje vrednosti prodali u zamjenu za naftni dolar.
Najmanje 18 ljudi se utopilo kada je potonuo brod sa migrantima koji je plovio ka grčkom ostrvu Kalimnos, javili su turski mediji. Pripadnici turske obalske straže spasili su 14 osoba, među kojima je bilo Sirijaca, Iračana i Pakistanaca. Prema podacima Ujedinjenih nacija, više od 800.000 migranata prešlo je Sredozemno more ove godine na putu ka Evropi, a više od 3.600 ih je poginulo u tom pokušaju.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je tursku kolegu Recepa Tayyipa Erdogana da povuče svoje trupe iz Iraka da bi ublažio nesuglasice sa Bagdadom. Kako je saopštila Bela kuća, Obama je u telefonskom razgovoru ohrabrio Erdogana da preduzme dalje korake kako bi se smanjila napetost između Turske i Iraka. Američki predsjednik je naglasio da je neophodno da Turska poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Iraka. Podsjećamo, Turska je 4. decembra razmestila tenkove na severu Iraka, kao objašnjenje navela da je u pitanju pojačanje obuke sunitskih i kurdskih vojnika koji se bore protiv Islamske države.
Kina je optužila Sjedinjene Američke Države za ozbiljnu vojnu provokaciju pošto je američki bombarder preleteo iznad jednog od kineskih veštačkih ostrva u Južnom Kineskom moru. Ministarstvo odbrane u Pekingu je ocenilo da Sjedinjene Države namjerno podižu tenzije u spornom području na koje, pored Kine, teritorijalno pravo polažu i druge zemlje regiona. Akcije američkih snaga predstavljaju ozbiljnu vojnu provokaciju i okolnosti u Južnom Kineskom moru čine još kompleksnijim. Navodi se u saopštenju i naglašava da će Kina preduzeti sve neophodne mere da zaštiti suverenitet i bezbednost.
U eksploziji automobila bombe u centru somalijske prestonice Mogadiš poginule su najmanje 3, ranjeno je 8 osoba. Strahuje se da broj žrtava nije konačan jer su u ulici u kojoj se dogodila eksplozija smešteni brojni hoteli i supermarketi. Britanska agencija Reuters javila je da se posle eksplozije čula i pucnjava. Ista agencija navodi da za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad i podsjeća da je grupa Al-Shabab, koja je povezana s Al-Qaidom, ranije izvodila ovakve akcije.
Zemlje članice Evropske unije dogovorile su se da produže ekonomske sankcije Rusiji za još 6 mjeseci, uvedene zbog uloge Moskve u ukrajinskoj krizi. Time će sankcije u sektoru energetike, bankarstva i odbrane biti na snazi do kraja jula 2016. Odluka će stupiti na snagu u ponedjeljak u ponoć, osim ako neka od 28 država članica ne uloži pismeni prigovor. A crnogorska vlada zabranila je uvoz i izvoz proizvoda sa Krima i Sevastopolja, kako je saopšteno, kao odgovor Rusiji na nezakonitu aneksiju tog područja. Podgorica je ranije uvela ekonomske sankcije Rusiji zbog njene politike i akcija u Ukrajini, čime sledi opredeljenja Evropske unije, dodaje se u saopštenju.
Rudarsko-metalurški gigant Rio Tinto najavio je da planira projekat eksploatacije litijuma u Srbiji, objavio je nedavno australijski dnevnik Sydney Morning Herald. Iako projekat neće zaživjeti u narednih godinu ili dve, jedan od rukovoditelaca te korporacije rekao je da je lokacija Jadar izuzetna zbog potencijala u litijumu i bornoj kiselini. Poslednja je procena, kažu da tu ima oko 125 miliona tona rude i da je to šansa za razvoj Srbije, rekli su nam na Rudarskom fakultetu u Beogradu. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Loznički kraj je bogat litijumom. To znaju naravno i na Rudarsko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Samo što niko do kraja nije sproveo istraživanje, kaže profesor Vladimir Simić. Ako smo nekoga pustili da istražuje lokaciju Jadar, a pustili smo Rio Tinto pre par godina, onda moramo, kaže profesor, da ga pustimo i da proizvodi.
Negde ja mislim da su procene oko 125 miliona tona rude. Na kraju krajeva, mnoge srpske firme su bušile to područje oko Jadra decenijama pre toga, nikad nikome nije palo na pamet da uzme uzorke i da ih ispita. A navodno su nabušili isto to. A litijum ima mnogo struku primenu, ali najviše za baterije za električna vozila ili uopšte za baterije malo jačeg kapaciteta.
Stručnjaci procenjuju da je u svetu posljednje godina mnogo porasla tražnja za litijum-ionskim baterijama i da će sve biti traženije, kao što smo rekli, kod proizvođača električnih automobila. Ali su te baterije sve popularnije i u domaćinstvima kao izvor energije. U Loznici čekaju svoju šansu i konačne procene koliko ima litijuma na njihovoj teritoriji. Prvi rezultati su ohrabrujući, rekla nam je i načelnica za lokalni ekonomski razvoj opštine Ljiljana Nikolić.
Lokalna samouprava u potpunosti podržava aktivnosti kompanije Rio Tinto i smatra da rudarstvo, odnosno to što na teritoriji grada Loznice postoje nalazište jadarita, može biti značajna razvojna šansa ovog grada, kao i mogućnost za otvaranje novih radnih mesta.
Za sada se mnogi ograđuju od procene koliko bi Srbija imala finansijske koristi od otkrića velikih količina litijuma i da li bi imala. Međutim, strani analitičari su rekli da je usporena proizvodnja tog metala u Kini izazvala nestašicu, zato cene stalno skaču, pa je tako cena litijuma od oktobra do sada porasla sa 6 na 10.000 dolara za tonu.
Uprkos upozorenjima udruženja, potrošači u Srbiji i dalje kupuju jeftinu robu iz uvoza, pa je i ove godine među reklamacijama najviše onih koje se odnose na tehničke proizvode, kućnu hemiju, odeću i obuću. U organizacijama potrošača kažu da sve više kupaca zna svoja prava, ali da to i dalje ne utiče na pojedine trgovce i uvoznike da se ponašaju odgovornije. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Mnogi proizvođači pod borbom za profit podrazumevaju da je dozvoljeno koristiti rupe u zakonu, ne samo kada je u pitanju proizvodnja, već i prodaja i reklamiranje. U toj utakmici kupci su sve nesigurniji jer ne znaju kome da veruju, kaže Goran Papović iz Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača. Ove godine najviše žalbi, pored obuće i odeće, bilo je na tehničku robu, pre svega mobilne telefone.
Kod nas dolazi pretežno škart. Kod nas se televizori, telefoni, kompjuteri sklapaju na brodovima, sklapaju se u nekim zonama. Mnogi naši trgovci povlače tehničku robu iz povrata, odnosno robu koja nije prošla prvu kontrolu kvaliteta. I ta se stavlja sa strane i ona ide kudi kamo niža cena. Da li će on to raditi mjesec dana, 5 dana, 15 dana ili 552 dana je mačka u džaku.
Igor Ivanovski iz Asocijacije potrošača Srbije tvrdi međutim da su za lošu procenu ponekad krivi i kupci. Ili se povedu za popularnim proizvodom ili smatraju da je skupo, ujedno i kvalitetno. Dobar primjer je, kaže, vrlo tražen proizvod, aparat za merenje pritiska.
Najpopularniji kod nas na tržištu košta 15.000 dinara, a najbolje ocenjen po kvalitetu, po tačnosti merenja, po dugotrajnosti koliko traje, je 3 puta jeftiniji.
Da ne bi bilo kajanja, treba pažljivo čitati deklaracije i uputstva za upotrebu, jer trgovci često dovode kupce u zabludu, savetuje Lena Tasić iz asocijacije.
Ako su to sokovi, na primjer, pa vi mislite da kupujete voćni sok, a kupujete voćni nektar, koji je u stvari razbaženi voćni sok, pa kupujete 50% vode i dodatog šećera.
S druge strane, udruženje potrošača skreću pažnju i na nesavesne kupce koji reklamiraju robu koju nisu koristili prema uputstvu. Pozivaju i na poštovanje reklamnog roka od 8 dana kao i na garancijski rok, jer kako tvrde, sve je više trgovaca koji su svesni da im zbog neodgovornosti sledi kazna od 300.000 do 2 miliona dinara.
Počela je zimska turistička sezona. Koje su najpopularnije turističke destinacije naših građana uoči praznika? Za Radio Beograd 1 govori direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta Aleksandar Seničić.
Ove godine, kao i svih ranijih godina, dakle, na našem tržištu se pojavio veliki broj zimskih aranžmana. Pre svega, kad je reč o skijanju i skijaškim odmorima, to su domaće planine, dakle, Stara planina, Kopaonik, planina u okruženju, Jahorina, pre svih, dakle, kao destinacija koja godinama unazad se dobro prodaje i dosta traži. Kada je reč o nekom aktivnom odmoru, onda svakako Zlatibor, Tara, Zlatar, to su planine koje zadnjih godina nose najveći broj gostiju kad je reč o turizmu u Srbiji. Vi ove godine čini se nešto veće interesovanje za ovaj vid odmora u Srbiji tokom novogodišnjih praznika. Očekujemo povećanje broja gostiju kad je reč o domaćim destinacijama u Srbiji.
A prema dosadašnjim rezervacijama, zimska sezona na Zlatiboru trebalo bi da bude veoma uspešna s obzirom na to da je u ovom trenutku preko 90% novogodišnjih aranžmana rasprodato, kaže direktor turističke organizacije Zlatibora Arsen Đurić. Veliko je interesovanje i za januar, kada će biti puno gostiju iz Republike Srpske, Crne Gore i Vojvodine, pošto je tada đački raspust. Interesovanja ne fali, ono što fali je sneg.
Mi očekujemo narednih dana da ski centar Tornik bude pušten u funkciju, pravi se veštački sneg, ali nema dovoljno prirodnog snega, mada najave meteorologa da će oko nove godine biti i prirodnih padavina, tako da će ski centar u punom kapacitetu funkcionisati sa svim svojim stazama, sa bobom, našinama, tubingom i svim ostalim sadržajima. Naravno, najviše gostiju je domaćih, međutim, sve više u posljednjih godina sve više gostiju je iz inostranstva, pre svega iz bivših jugoslovenskih republika, ali sve više gostiju iz Rumunije, Bugarske, Rusije, Nemačke, Holandije. Posle letnje sezone smo krenuli sa jednom aktivnom promocijom na tržištima u okruženju i očekujemo da sa tih tržišta u toku ove zimske sezone bude značajan broj gostiju.
Čarobni izlozi Francuskog instituta u Srbiji svake godine na poseban način obeležavaju prazničnu tradiciju kićenja izloga velikih robnih kuća u Parizu. Kod kuće naslov je i tema 7. izdanja izloga koji su pred šetačima u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, zabeležila Jovana Veljković.
4 izloga koji predstavljaju sobe 4 osobe u različitim periodima života prolaznike teraju na razmišljanje kako se osjećate kod kuće. Osjećaj da vam je prijatno, da ste na svom mestu, spokojni, u svom domu, ušuškani i opušteni, u vitrine Francuskog instituta preneo je kroz interaktivnu instalaciju pariski dizajner Milan Janić.
Prvobitni zadatak je bio kuća ili dom, a onda smo zatim u stvari išli ka nečem mnogo ličnijem i emotivnijem. Od ličnog osjećaja doma, koji je za svakog od nas individualan, do Francuskog kulturnog centra kao Francuskog doma u Beogradu, preko pomoći za prihvatilište za decu u Beogradu, kako bi nekome ko nema taj osjećaj doma uspeli da pomognemo da ga oseti.
I ove godine grupa beogradskih studenata arhitekture, primenjenih umetnosti i komunikacija učestvovala je u osmišljavanju izloga. Ovogodišnja tema kod kuće ne samo da povezuje dve kulture, francusku i srpsku, već je univerzalna i upućuje na ono što nam danas fali, osjećaj doma, skreće pažnju beogradska arhitektica Dragana Marković.
I zapravo to je suština negde da ljudi čine naš osjećaj kod kuće, tako da ćemo imati žive ljude, 4 različita doma koji će glumiti jednu malu familiju. Prvi put će izlozi na neki način ostati aktivni tokom celog trajanja. Tako da ćemo imati i mini koncerte i čitanje poezije i još različite stvari.
Radovi dece, učesnika likovnih i jezičkih radionica Francuskog instituta kao pandan glavnim izlozima, izloženi su u delu galerije u Zmajovinoj ulici. Čarobni izlozi mlađih, ali i onih starijih dizajnera, pred šetačima će biti do 13. februara naredne godine.
U novostima dana i nekoliko servisnih informacija.
Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je vozače da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put. Zbog vlažnih kolovoza i niske temperature u jutarnjim i večernjim satima moguće je stvaranje poledice, navodi se u saopštenju, i apeluje na vozače da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Ovog vikenda u celoj zemlji je pojačan saobraćaj, što je stvorilo veće zadržavanje vozila na naplatnim rampama i graničnim prelazima, kaže za Novosti dana Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na Batrovcima sa Hrvatskom, na našem prelazu, na ulazu u Srbiju čeka od 30 do 60 minuta, dok se na izlazu iz Hrvatske formiraju duže kolone i zadržavanja su duga i višesatna. Na graničnom prelazu Šid sa naše strane putnička vozila čekaju do 45 minuta, dok se sa Hrvatske strane čeka oko sat vremena sa tendencijom porasta. Pojačan saobraćaj i na autoputevima, što uslovljava i duže vreme zadržavanja na pojedinim naplatnim rampama, tako se na naplatnoj stanici Stara Pazova čeka između 20 i 30 minuta za naplatu putarine. A da podsjetimo vozače da ima zadržavanje na graničnom prelazu Horgoš, gdje se također vozila prilikom ulaska u Srbiju iz pravca Mađarske zadržavaju duže od sat vremena, dok na našim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog pojačanog saobraćaja i aktuelnih radova na autoputu Beograd-Niš, na mostu preko reke Rače i pruge kod Markovca, saobraćaj se obavlja dvosmjerno stranom autoputa koja vodi ka Beogradu, pa je za prolazak ove deonice autoputa moguće zadržavanje od 20 do 25 minuta. Danas nema predviđenih obustava u saobraćaju između Niša i Pirota u zoni Čiflika i Staničenja.
Bila je Toska u Skali, Madame Butterfly u Metropolitenu, Jaroslavna u Baljšom teatru. Kad zavese padnu, kaže, znaš ko si. Gost sedmice je Radmila Bakočević. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Uspešan završetak treće kontrole stand-by aranžmana sa MMF-om, dobar signal za strane investitore, smatraju ekonomisti. Upozoravaju da je sledeća godina ključna jer nas čeka teška reforma javnog sektora i rešavanje problema nenaplativih kredita. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno usvojio rezoluciju o podršci planu mirovnog procesa u Siriji. To je dobra osnova za početak razgovora predstavnika sirijske vlasti i opozicije, ocenjuju svetski zvaničnici. Jeftinije ne znači uvek i isplativije, upozoravaju organizacije potrošača. U Srbiji sve više reklamacija na tehničke proizvode. Pravoslavni vernici slave Svetog Nikolu, jednog od najvećih hrišćanskih svetitelja. Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 4 stepena, u Kragujevcu i Somboru 6, u Nišu 7, na Kopaoniku 0. Vreme sutra.
Ujutru i prepodne pretežno oblačno i maglovito. Magla će se u severnim krajevima zadržati veći deo dana. Posle podne se očekuje postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 0 do 3, dnevna od 6 do 11 stepeni. I u Beogradu ujutru i prepodne maglovito i tmurno, od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 3, najviša dnevna 7 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Dušan Gruden, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i raznovode i vaš domaćin Željko Stefanović.